VOA This Morning.
In Love VOA This Morning, Selasa 1 Oktober 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan, dan operator Nelson Lopez mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi, apa kabar Anda pagi ini? Salah satu tanggal keramat di Indonesia, 1 Oktober, diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Biasanya media sosial agak-agak panas sepanjang 30 September sampai 1 Oktober karena ada peristiwa sejarah yang belum jelas benar seperti apa kejadiannya, bahkan sampai saat ini, yaitu G30S PKI. Selasa menjelang pertengahan pekan, semoga lancar semua rencana, pekerjaan, dan tugas-tugas rutin Anda semua. Kami di VOA pagi ini akan menyajikan berbagai laporan yang pastinya informatif dan menarik. Yang pertama, soal rencana debat calon wakil presiden Amerika Serikat.
It's all on the line, not just for the next 4 years, but for the next 40 years.
Semuanya dipertaruhkan, tidak hanya untuk 4 tahun ke depan, tetapi untuk 40 tahun ke depan.
Sementara dari dalam negeri tentang desakan pengesahan 3 rancangan undang-undang menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR periode ini.
RU ini kan juga sudah cukup lama ya, 12-15 tahun. Mestinya ini bagian dari kelompok rentan yang juga diprioritaskan. Sesuai dengan perintah Undang-Undang HAM kan, kelompok rentan itu mestinya mendapat atensi lebih gitu ya dari negara untuk pelindungannya termasuk.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan peringatan dalam sebuah pernyataan yang ditujukan pada Iran bahwa tidak ada satupun lokasi di Timur Tengah yang berada di luar jangkauan Israel. Peringatan itu disampaikan pada Senin, 2 hari setelah militer Israel membunuh pimpinan kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran.
I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters.
Saya banyak berbicara tentang para pemimpin Iran, namun dalam saat yang penting ini, saya ingin berbicara kepada Anda, rakyat Iran. Saya ingin melakukannya secara langsung, tanpa penyaring, tanpa perantara, kata Netanyahu. Berbicara dengan bahasa Inggris dalam sebuah video sepanjang 3 menit yang dipublikasikan kantornya, Netanyahu berupaya menyalahkan konflik Iran karena mendorong wilayah itu lebih jauh ke dalam perang dengan mengorbankan rakyatnya sendiri. Tidak ada tempat di Timur Tengah yang tidak bisa dijangkau oleh Israel. Tidak ada tempat yang tidak akan kami datangi untuk melindungi rakyat kami dan melindungi negara kami, kata dia. Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Senin memperingatkan adanya berbagai kesulitan dan rintangan yang dihadapi Tiongkok. Namun dia menambahkan bahwa tidak ada tantangan yang bisa menghentikan negara itu dari bergerak maju. Xi berbicara dalam jamuan tahunan yang digelar di malam hari nasional. Tahun ini menandai 75 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok di bawah pemerintahan komunis. Setelah kerja keras selama 75 tahun, modernisasi Tiongkok telah menghadirkan gambaran yang luar biasa dan menyajikan prospek yang sangat cerah dan cemerlang. Pada saat yang sama, jalan di depan tidak akan mulus, pasti akan ada kesulitan-kesulitan dan rintangan. Dan kita mungkin akan menghadapi ujian-ujian besar seperti angin kencang dan laut yang ganas atau bahkan gelombang badai, kata Xi berpidato dalam jamuan yang dihadiri oleh para pemimpin senior pemerintahan dan para tamu. Ekonomi Tiongkok telah berjuang untuk pulih di tengah krisis properti berkelanjutan dan konsumsi yang lemah telah menghambat pemulihan ekonomi. Pekan lalu, pemerintah mengumumkan serangkaian langkah untuk meningkatkan pinjaman dan menopang pasar real estate. Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat sepakat pada Senin mengizinkan pasukan keamanan internasional selama setahun lagi untuk membantu memerangi geng-geng bersenjata di Haiti. Di sisi lain, desakan Amerika Serikat terkait keinginan mengubah pasukan ini menjadi misi penjaga perdamaian PBB dibatalkan dari resolusi karena tentangan dari Rusia dan Tiongkok. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Amerika Serikat saat ini fokus mendukung seruan di Majelis Umum pekan lalu yang disampaikan Kepala Dewan Transisi Haiti, Edgar LeBlanc, terkait misi penjaga perdamaian PBB. Para pemimpin Haiti pekan lalu memperingatkan tentang memburuknya keamanan di negara kawasan Karibia itu. Geng-geng yang berkuasa, yang bersenjata dengan senjata yang sebagian besar diselundupkan dari Amerika Serikat, telah bersatu di ibu kota di bawah aliansi bersama. Mereka saat ini menguasai sebagian besar kota dan memperluas wilayahnya ke daerah-daerah di sekitarnya. Biro Investigasi Federal, FBI, telah setuju untuk membayar lebih dari 22 juta dolar Amerika Serikat atau 330 miliar rupiah untuk menyelesaikan gugatan class action atau gugatan kelompok. Gugatan itu sendiri berfokus pada tuduhan bahwa calon staf perempuan menjadi sasaran untuk diberhentikan dalam pelatihan dan secara rutin dilecehkan oleh para instruktur. Pelecehan itu antara lain berupa komentar seksual tentang ukuran payudara mereka, tuduhan palsu tentang perselingkuhan dan desakan untuk menggunakan kontrasepsi untuk mengendalikan suasana hati mereka. Pembayaran ganti rugi bagi 34 perempuan yang telah dikeluarkan dari Akademi Pelatihan FBI di Quantico, Virginia, masih harus disetujui oleh Hakim Federal. Ini akan menjadi salah satu ganti rugi paling besar dalam gugatan hukum sejarah biro tersebut. US Trade and Development Agency atau USTDA atau Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat telah memberikan hibah kepada Otoritas Ibu Kota Nusantara untuk mendukung pengembangan Pusat Komando Terpadu Pengelolaan Infrastruktur Kota Pintar di Ibu Kota Baru Indonesia, Nusantara. Pendengar, calon wakil presiden dari Partai Republik dan calon wakil presiden dari Partai Demokrat Amerika Serikat telah mempersiapkan diri untuk debat yang akan diselenggarakan oleh jaringan televisi CBS News pada Selasa 1 Oktober malam di New York atau Rabu pagi waktu Indonesia. Veronica Balderas Iglesias dari VOA membahas kebijakan yang mungkin menjadi fokus J.D. Vance dan Tim Walz dan apakah debat ini akan dapat mempengaruhi hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat, disampaikan Leonard Triono.
Senator J.D. Vance, calon wakil presiden dari Partai Republik, baru-baru ini mengungkapkan tentang pesan utama yang akan disampaikan kepada para pemilih saat ia berdebat dengan saingannya dari Partai Demokrat, Tim Walz, pada hari Selasa malam.
The candidacy, the team of substance.
Bahwa pencalonan ini tim yang memiliki substansi. Tim yang benar-benar memiliki rekam jejak yang membuat kita bangga, bukan tim yang kita jauhi. Dan tim yang benar-benar memiliki rencana adalah tim Trump fans.
Anggota DPR dari Partai Republik Tom Emmer telah membantu senator dari negara bagian Ohio itu mempersiapkan debat selama 90 menit yang akan diselenggarakan di New York oleh jaringan televisi CBS News. Emmer tampil hari Minggu di acara televisi ABC This Week.
He could talk about the economy that Donald Trump fixed.
Ia dapat berbicara tentang ekonomi yang diperbaiki oleh Donald Trump dan yang dirusak oleh Harris Biden. Ia dapat berbicara tentang perbatasan yang diperbaiki oleh Trump dan yang dirusak oleh mereka. Dan begitu ia memahami bahwa Tim Walz hanya akan mengalihkan perhatian dan mencoba memeragakan pesona kerakyatannya atau cara-cara lain, Vance akan menuntut pertanggungjawabannya.
Gubernur Minnesota Tim Walz juga dilaporkan telah mengasah keterampilan debatnya. Pesannya kepada para pemilih seringkali berpusat pada betapa pentingnya pemilihan umum pada tanggal 5 November mendatang.
It's all on the line, not just for the next 4 years, but for the next 40 years.
Semuanya dipertaruhkan, tidak hanya untuk 4 tahun ke depan, tetapi untuk 40 tahun ke depan.
Hak reproduksi mungkin akan menjadi salah satu serangan terkuat Walz terhadap Vance, kata John Mark Hansen, profesor ilmu politik di Universitas Chicago. Ia berbicara dengan VOA melalui Skype.
Vance may be pressed on whether
Vance mungkin akan didesak mengenai apakah Trump sebagai presiden akan menandatangani larangan aborsi atau memberlakukan periode sangat-sangat singkat di mana aborsi masih diperbolehkan di seluruh negara.
Pemilih seharusnya tidak mengharapkan calon wakil presiden untuk memberikan rincian kebijakan yang diusulkan kampanye mereka, kata Hansen.
Debat selalu lebih banyak menjadi tontonan daripada menunjukkan substansi. Para kandidat telah menjadi sangat-sangat terampil dalam mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang diajukan kepada mereka dan justru membahas masalah yang ingin mereka bahas.
Untuk Veronica Balderas Iglesias dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. VOA.
Kita ke Timur Tengah. Pemimpin sementara Hizbullah pada Senin berjanji untuk terus memerangi Israel dan mengatakan bahwa kelompok itu siap menghadapi pertempuran panjang. Simak laporan Bani Rahayu selengkapnya.
Serangan Israel telah membunuh pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrullah, serta 6 komandan dan pejabat tinggi kelompok itu dalam 10 hari terakhir. Serangan Israel juga telah menghantam apa yang disebut pasukan pertahanan Israel sebagai ribuan target militan di sebagian besar wilayah Lebanon. Meski kelompok itu menerima pukulan berat dalam beberapa minggu terakhir, pemimpin sementara Hizbullah, Naim Qassem, menyatakan dalam sebuah pernyataan televisi bahwa apabila Israel memutuskan untuk melancarkan serangan darat, kelompoknya sudah siap, sambil menambahkan bahwa para komandan yang tewas terbunuh telah digantikan.
Anna al-ma'raka qad takunu tawila.
Kami tahu pertempuran ini mungkin akan berlangsung lama dan pilihannya terbuka bagi kami. Kami akan menghadapi kemungkinan apapun dan siap jika Israel memutuskan untuk masuk melalui jalur darat. Pasukan perlawanan siap untuk pertempuran darat.
Sebagai salah satu anggota pendiri Hizbullah yang telah lama menjadi wakil Nasrullah, Qassem akan tetap menjadi pejabat pemimpin hingga para petinggi kelompok itu memilih seorang pengganti. Sosok yang digadang banyak pihak akan menggantikan Nasrullah adalah Hashem Shafidin, sepupu Nasrullah yang mengawasi urusan politik kelompok tersebut. Sementara itu, pada hari yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa negaranya sedang menjalani hari-hari yang menentukan.
Kita berperang demi keberadaan kita sendiri. Kita akan bersatu, bergandengan tangan, dan mengalahkan musuh-musuh kita.
Sebelumnya pada Senin, juru bicara pemerintah Israel, David Meltzer, mengatakan bahwa tidak ada tempat yang tidak akan dijangkau Israel untuk mempertahankan diri dan bahwa negaranya tidak akan berhenti hingga tujuan perangnya tercapai. Ia mengatakan bahwa Israel kini menghadapi Iran di 7 medan perang yang berbeda.
Israel is ready to do whatever is necessary.
Israel siap melakukan apapun yang diperlukan, baik melalui diplomasi maupun aksi militer, untuk mencapai tujuan itu, agar rakyat kami dapat kembali ke rumah mereka.
Di sisi lain, dalam rapat kabinet darurat Sabtu lalu, penjabat Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, mengatakan, ketika Lebanon mendatangi PBB untuk mencari solusi, Israel justru memilih pengkhianatan. Mikati juga mengecam Israel atas serangan di Beirut dan Lebanon di tengah upaya dunia untuk mencapai gencatan senjata. Mikati juga menyerukan persatuan rakyat Lebanon.
Dalam semua pertemuan yang saya adakan di PBB, saya merasakan dukungan penuh bagi kami dari teman-teman Lebanon, serta desakan untuk menghentikan agresi Israel. Namun sayangnya, hukum rimba yang mengendalikan dunia telah membuat pihak musuh, Israel, menggagalkan semua upaya untuk mencapai gencatan senjata dan meneruskan perangnya melawan Lebanon.
Tim VOA melaporkan.
Dari tanah air, masa jabatan DPR secara resmi berakhir pada Senin. Namun sejumlah rancangan undang-undang masih terabaikan dan tak kunjung menemui titik terang. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Anis Hidayah, menyayangkan DPR yang tidak berhasil mengesahkan sejumlah RUU penting pada periode ini. Ia terutama menyoroti 3 RUU yang erat kaitannya dengan HAM, yakni Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT, Perampasan Aset, dan Masyarakat Hukum Adat.
RU ini kan juga sudah cukup lama ya, 12-15 tahun. Mestinya ini bagian dari kelompok rentan yang juga diprioritaskan. Sesuai dengan perintah Undang-Undang HAM kan, kelompok rentan itu mestinya mendapat atensi lebih gitu ya dari negara untuk pelindungannya, termasuk memastikan adanya regulasi yang mendukung dalam bentuk undang-undang.
Selama ini, kata Anies, masyarakat adat rentan menghadapi berbagai persoalan pelik. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN mencatat, selama 2017 hingga 2022 terjadi 301 kasus perampasan wilayah adat. Selama Januari hingga September 2023, AMAN juga mencatat ada 12 upaya kriminalisasi masyarakat adat. Konflik yang terjadi di wilayah adat itu umumnya menyangkut sektor perkebunan, pertambangan, dan kawasan hutan negara. Kekecewaan juga dirasakan Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, Lita Anggraini. Lita menilai pimpinan DPR tidak melihat bahwa RUU PPRT sesuatu yang mendesak atau penting.
Sesungguhnya sudah lama ya, 20 tahun diperjuangkan, dan itu menggambarkan nasib pentingnya nasibnya wong cilik, lebih dari 5 juta PRT dan mayoritas perempuan, dan setiap hari mengalami pelecehan dan kekerasan, bekerja dalam situasi perbudakan modern. Artinya DPR lebih mendudukkan diri sebagai agen perbudakan modern daripada untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.
Menanggapi keluhan ini, Wakil Badan Legislasi DPR Willy Aditya menjelaskan ketiga RUU itu sebetulnya sudah dibahas namun belum mencapai penyelesaian. RUU Masyarakat Adat menurut Willy contohnya sudah selesai dibahas di Badan Legislasi namun sayangnya belum mendapat respon dari pemerintah sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut. Hal yang sama juga dihadapi RUU Perampasan Aset. Sementara itu terkait RUU PPRT, Rapat Paripurna DPR Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2024-2025 telah menyetujui bahwa RUU itu masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas DPR RI keanggotaan 2024-2029. Legislator dari fraksi Partai Nasdem itu mengatakan partainya merupakan penggagas RUU tersebut sehingga bertanggung jawab mengusungnya hingga disahkan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Kondisi ekonomi dunia akan disajikan oleh Arif Budiman.
Badan Pengawas Anti-Kartel Jerman pada hari Senin mengatakan pihaknya telah menempatkan raksasa teknologi Amerika Serikat, Microsoft, di bawah pengawasan lebih ketat atas kemungkinan penyalahgunaan posisi pasarnya. Kantor Kartel Federal mengatakan pihaknya telah menetapkan bahwa Microsoft sangat signifikan dalam persaingan di seluruh pasar, sebuah langkah yang akan memungkinkan badan pengawas itu untuk mengambil tindakan dan melarang praktik monopoli. Microsoft bergabung dengan Apple, Amazon, perusahaan induk Google, Alphabet, dan Meta yang berada di bawah pengawasan ketat sejak Jerman mulai memperlakukan Undang-Undang Persaingan Usaha pada tahun 2021. Tindakan ini memungkinkan badan pengawas tersebut yang dikenal di Jerman sebagai Bundeskartellamt untuk melakukan intervensi lebih awal khususnya terhadap raksasa-raksasa teknologi dunia. Presiden Ferdinand Marcos pada hari Senin meresmikan pabrik baterai kendaraan listrik atau EV pertama di Filipina dan menyebutnya sebagai masa depan energi ramah lingkungan. Pabrik lithium besi fosfat milik Australia itu bertujuan untuk memproduksi baterai 2 gigawatt jam per tahun pada tahun 2030 yang dapat menggerakkan sekitar 18.000 kendaraan listrik atau hampir setengah juta sistem baterai rumah. Kita telah bekerja sangat keras dan berusaha melakukan yang terbaik untuk membawa teknologi semacam ini ke Filipina dengan kesadaran yang jelas bahwa ini adalah masa depan, kata Marcos dalam pidatonya yang disiarkan secara langsung. Kehadiran pabrik pertama di Filipina untuk baterai besi fosfat canggih ini membuka jalan bagi Filipina untuk menjadi pemain dalam penyimpanan energi ramah lingkungan di dunia. Terletak di kota New Clark di utara Manila, fasilitas STB Gigafactory Inc. ini akan menciptakan 2.500 pekerjaan dan menyalurkan $89.2 juta ke perekonomian setiap tahun, kata Marcos. Investasi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengalihkan negara ke energi terbarukan dan akan membantu Manila menarik lebih banyak investor pada fasilitas energi terbarukan di negeri ini, tambahnya. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, kembali ke Timur Tengah, pemerintah Lebanon mengatakan 1 juta orang Lebanon kini mengungsi karena serangan Israel. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Hussein.
Tank-tank Israel terlihat berkumpul di dekat perbatasan dengan Lebanon sewaktu wakil Hizbullah mengatakan kelompok itu bersiap untuk menghadapi serangan darat. Pemerintah Lebanon mengatakan 1 juta orang Lebanon kini mengungsi karena serangan Israel. Berikut laporan selengkapnya. Tank-tank Israel terlihat berkumpul di dekat perbatasan dengan Lebanon pada hari Senin 30 September. Sementara itu, jet-jet Israel terus menyerang berbagai target, kali ini di dalam ibu kota Lebanon, Beirut. Semua itu menandakan bahwa Israel dan Hizbullah bergerak semakin dekat ke arah perang habis-habisan. Wakil pemimpin Hizbullah pada hari Senin mengatakan milisi dukungan Iran itu siap jika Israel meluncurkan serangan darat. Naim Qasim menyampaikan pidato umum pertamanya sejak serangan udara Israel terhadap sebuah pinggiran kota Beirut pada Jumat lalu menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah. Warga sipil Lebanon menyaksikan perkembangan itu dengan perasaan takut. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan lebih dari 1.000 orang Lebanon telah tewas dan sedikitnya 6.000 lainnya terluka dalam 2 pekan belakangan. Pemerintah mengatakan 1 juta orang atau sekitar 1/5 populasinya telah lari meninggalkan rumah mereka. Sebagian dari mereka yang meninggalkan Lebanon Selatan tidur di lapangan parkir di kota Sidon. Ghada Fawaz di desa pegunungan Aramun membuka apartemen untuk para pengungsi. Ia mengatakan kepada Reuters ia melihat ketakutan para pengungsi. Katanya,
setiap hari sewaktu saya lewat dan mengetuk pintu mereka untuk mengetahui keadaan mereka dan melihat apa yang mereka perlukan, saya merasakan ketakutan dan kecemasan di mata mereka. Mereka selalu ketakutan akan terluka di tempat mereka mengungsi. Jangan sampai terjadi. Ini karena begitu banyak yang telah mereka alami dan mereka saksikan.
Keputusasaan bagi sebagian orang semakin parah karena hingga kini Lebanon adalah tempat mereka mengungsi. Raid Ali termasuk di antara ribuan pengungsi yang melarikan diri dari perang saudara di negara tetangga, Suriah. Ia mengatakan ia meninggalkan Suriah dan menuju kawasan Dahiyeh di pinggiran kota Beirut dan kemudian melarikan diri ke Beirut. Katanya kepada Reuters,
saya punya keluarga, 5 anak perempuan, dan juga keluarga abang saya. Kami tidak tahu kemana harus pergi. Itulah masalahnya.
Pasukan Israel telah melancarkan banyak serangan terhadap Hizbullah dalam gelombang serangan selama 2 pekan terhadap berbagai target di Lebanon. Serangan-serangan itu juga telah menewaskan beberapa komandan Hizbullah. Tujuan yang ditetapkan Israel adalah membuat daerah-daerah di bagian utaranya aman bagi warga untuk kembali ke rumah mereka. Menteri Pertahanan Israel kini sedang membahas perluasan ofensif mereka. Demikian info hari ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kembali ke tanah air, nasib perempuan pesisir yang rentan semakin terancam oleh aktivitas penambangan pasir laut di daerah mata pencaharian mereka. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bani Rahayu.
Jihan Nafisah menceritakan bagaimana para perempuan nelayan dan pengolah ikan di tempat tinggalnya di pesisir Surabaya sangat bergantung pada kegiatan kelautan. Mayoritas dari mereka adalah pencari kerang bambu dan kerang dara.
Jadi di musim-musim tertentu ketika laut itu mengalami cuaca ekstrim dan tidak bisa melaut, itu menjadi alternatif. Jadi para perempuan-perempuan ini tuh turun ke laut saat surut terus mencari kerang, merangkak gitu kan, dan itu memiliki keahlian khusus.
Namun, Jihan, perwakilan dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia, menyuarakan kekhawatirannya atas dampak dari eksploitasi pasir laut di daerahnya dalam beberapa tahun terakhir, yang semakin mengurangi akses mereka ke sumber daya laut. Akibatnya, penghasilan mereka menipis dan tidak cukup untuk menutupi ongkos pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari. Untuk mendapatkan modal, kata Jihan, beberapa di antara mereka berutang ke rentenir atau bahkan pinjol yang berbunga besar.
Mereka kurang literasi mengenai hukum atau kebijakan apa gitu misalnya. Jadi kan kalau misalkan mereka kepepet, butuh uang, mereka download aplikasi pinjol, terus disuruh diminta suruh foto KTP, apalagi sebagainya, itu mereka setuju tanpa dibaca atau apa. Yes, akhirnya ujung-ujungnya tetap mereka yang dirugikan.
Menurut studi Lembaga Serikat Nelayan dan Masyarakat Pesisir, 42% pekerja di sektor perikanan Indonesia adalah perempuan. Padahal hampir setengah pendapatan keluarga nelayan disumbang oleh perempuan nelayan, menurut data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Jihan menilai kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini belum menguntungkan perempuan nelayan. Selain minimnya dukungan berupa asuransi nelayan, perlindungan sosial dan pelatihan, aktivitas penambangan pasir dan reklamasi laut mengancam ruang hidup mereka. Salah satu kebijakan yang baru-baru ini mendapat sorotan adalah aturan mengenai penambangan dan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Perdagangan sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Aturan tersebut memicu polemik karena aktivis dan nelayan khawatir kegiatan itu dapat merusak ekosistem laut alih-alih menjaga keterpeliharaannya, seperti yang tertera dalam peraturan pemerintah tersebut. Terlebih, kebijakan itu sebelumnya pernah dilarang selama 20 tahun. Terlepas dari itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hanya sedimen pasirlah yang diperbolehkan untuk diekspor.
Yang diperbolehkan itu adalah sedimen pasir yang berada di jalur laut untuk kapal-kapal. Hati-hati, tolong dilihat. Kalau memang bukan itu yang nggak benar.
Penolakan terhadap pengerukan pasir laut bukanlah hal baru. Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al-Amin, menyatakan bahwa pada tahun 2020 hingga 2021, para perempuan nelayan di pulau-pulau kecil sekitar Makassar pernah melakukan aksi unjuk rasa terhadap pemerintah untuk menghentikan proyek penambangan pasir laut di sana. Amin yakin bahwa jika ekspor pasir laut diteruskan, maka teriakan perempuan-perempuan pesisir akan semakin keras terdengar. Ia pun berharap agar Jokowi meninjau ulang kebijakan tersebut.
Tentu kami berharap supaya direview atau ditinjau ulang demi keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan hidup di seluruh penjuru tanah air.
Bani Rahayu, VOA Washington. VOA.
Para ilmuwan di Argentina mengklaim telah menemukan bukti tertua keberadaan manusia di Amerika Selatan. Fosil tulang hewan prasejarah mengisyaratkan manusia telah ada di Amerika Selatan bagian selatan 21 ribu tahun yang lalu. Simak laporan selengkapnya bersama Leona Triono.
Di Museum La Plata di Buenos Aires, fosil tulang bersejarah dari kelompok hewan mirip armadillo atau binatang mirip tenggiling yang disebut Glyptodon dipamerkan bagi pengunjung. Namun tulang-tulang yang tidak terlihat oleh publik di ruang penelitian museum itulah yang paling menarik perhatian. Tulang-tulang dari Neosclerocalyptus ditemukan di lokasi konstruksi dekat ibu kota Argentina itu dan tampaknya telah dipotong dengan peralatan batu. Dr. Mariano Del Papa, antropolog di Universitas Nasional La Plata, dan tim peneliti segera mulai mempelajari tulang-tulang tersebut. Dengan menggunakan penanggalan radiokarbon, mereka menemukan tulang belulang tersebut berusia antara 20.811 dan 21.090 tahun. Temuan ini berbeda dengan kepercayaan sebelumnya bahwa manusia tiba di wilayah tersebut 16.000 tahun yang lalu. Tulang-tulang tersebut ditemukan di sepanjang tepi sungai Reconquista di Merlo dekat Buenos Aires. Guillermo Hofre, seorang spesialis paleontologi dan peneliti dalam studi tersebut, adalah salah satu orang pertama yang tiba di lokasi ekskavasi setelah bulldozer memperlihatkan fosil tulang belakang dan panggul Neosclerocalyptus.
Saya tiba di sini, di tempat ini. Mereka, para pekerja konstruksi, telah melangkah lebih jauh dengan bulldozer mereka. Dan saya menemukan bahwa di tempat ini ada banyak sekali tulang belakang Neosclerocalyptus.
Dr. Claudia Marsicano, seorang paleontologi vertebrata, mengatakan bahwa penemuan tersebut dan studi selanjutnya membangun hipotesis baru tentang pemukiman awal di Amerika.
Kami memiliki data dari Amerika Serikat, ada data dari Meksiko, dari utara Brasil, namun pemukiman itu berasal dari utara. Dengan kata lain, semakin baik dan tua data tersebut, dan dari tempat-tempat yang lebih jauh ke selatan, semakin besar pula kemungkinan bahwa pemukiman itu pasti sudah dimulai jauh lebih awal. Dan yang ini, persisnya dari Provinsi Buenos Aires, memberitahu kita tentang hampir 21 ribu tahun yang lalu.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi Jimmy Manan dan Nelson Lopez. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa follow kami di akun Instagram Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @VOA Indonesia.